Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Ο Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, εδώ στην πάντα φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, με μεγάλη ιστορία από την παλιά εποχή, από τα βραχαία, ο σταθμός που βρισκόταν πάντα κοντά στους ναυτικούς που ταξίδευαν και ταξιδεύουν χιλιάδες ναυτικά μίλια, κοντά στους ξενιτεμένους, σε εποχές που δεν ήταν τόσο διαδεδομένο το ραδιόφωνο με τα σημερινά του πρελούδια, δηλαδή το διαδίκτυο, μπαίνεις όποιο σταθμό θέλεις, ακόμα και στο σταθμό του χωριού σου, από την Αυστραλία και ακούς ζωντανά live μέσω διαδικτύου. Τα πράγματα τότε ήταν διαφορετικά και ο ρόλος της Φωνής της Ελλάδας ήταν, είναι και παραμένει πάρα πολύ σημαντικός. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι εδώ μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου και θα περάσουμε παρέα αυτή την ώρα μέχρι τις 10 ώρα το πρωί. Καθημερινά μεταδίδεται η εκπομπή Ώρα Ελλάδας από τις 9 και 5 μετά το Δελτίο Ειδήσεων μέχρι τις 10 και σε επανάληψη μετά τα μεσάνυχτα της επομένης ημέρας στις 3. Σήμερα θα κάνουμε μία βουτιά, όπως μας αρέσουν οι βουτιές, δεν είναι όμως καλοκαιρινή, είναι χειμωνιάτικη η βουτιά αυτή, γιατί η ιστορία με την οποία θα ασχοληθούμε έχει να κάνει με τον χειμώνα, βαρύ χειμώνα του 1944. Θα ασχοληθούμε με τα Δεκεμβριανά και συγκεκριμένα με την περίφημη μάχη του Κεφαλαρίου. Τώρα, πολλοί κόσμος γνωρίζει κάποια κομμάτια της ιστορίας, άλλος κόσμος έχει τη διάθεση και την πρόθεση να μαθαίνει όλο και περισσότερα πράγματα και εμείς μην νομίζετε μέσα από το ρεπορτάζ μαθαίνουμε συνέχεια νέα πράγματα, νέα γεγονότα, σταχυολογούμε λίγο τα όσα συνέβησαν και αυτό θα προσπαθήσω να κάνω τώρα μαζί σας, εδώ στην παρέα μας, να μεταφέρουμε στιγμή με στιγμή τα γεγονότα και το πώς φτάσαμε και πώς εξελίχθηκαν μετά την περίφημη μάχη του Κεφαλαρίου. Μία μάχη η οποία διήρκησε ουσιαστικά δύο μέρες, στις 18 και 19, ή μάλλον η προεργασία για να είμαι πιο σαφής ξεκίνησε από το βράδυ της 17ης Δεκεμβρίου και ολοκληρώθηκε η μάχη στις 19 Δεκέμβρη του 1944. Ήταν μια μάχη η οποία είχε έκβαση πολύ θετική για τον Ελλάς και αναπτέρωσε το ηθικό του Ελλάς εκείνη την περίοδο, μιας και μέσα από τη μάχη αυτή κατάφερε να καταληφθεί το αρχηγείο της Βρετανικής αεροπορίας, της περίφημης RAF. Αυτό ήταν βέβαια κάτι το οποίο στην πορεία εκνεύρισε, έχασε τον έλεγχο και παρεκτράπησε πολλές επιπτώσεις ο Βρετανός στρατηγός Σκόμπι. Όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά. Λοιπόν, να πούμε ότι οι Άγγλοι ήταν οχυρωμένοι και εξοπλισμένοι πλήρως, έτσι, με μεγάλη δυνατότητα οπλισμού, στα ξενοδοχεία Πέργη, σε Σίλ και στο Πεντελικόν και σε άλλα κτίρια Πέριξ των ξενοδοχείων αυτών, τα οποία βρίσκονταν στο Κεφαλάρι. Εκεί ήταν το στρατηγείο της Βρετανικής αεροπορίας, της RAF. Σχεδιάστηκε τώρα η επίθεση αυτή με στόχο και σκοπό να απελευθερωθούν τα βόρεια προάστια, διότι αν είχε επιτυχία, αν επιτύχανε αυτή η αποστολή, η μάχη έτσι όπως εξελίχθηκε, τότε θα ήταν μια δυνατή νίκη και αναπτέρωση του ηθικού του μαχόμενου πληθυσμού της Αθήνας και του Πειραιά. Να δώσουμε λοιπόν τα στοιχεία. Πρώτα απ' όλα να πω ότι έχουμε επενδύσει μουσικά στην εκπομπή, όχι βέβαια με τραγούδια συγκεκριμένα της εποχής εκείνης του 1944, όπως κάνουμε σε άλλες περιπτώσεις και σε άλλες εκπομπές, αλλά με τραγούδια που είναι αρκετά σημαντικά μέσα από το πέρασμα των χρόνων και σημαδιακά θα έλεγα ότι ταιριάζουν πολύ στην ιστορία που θα σας αφηγηθώ σήμερα. Να πούμε ότι έγινε ένας σχεδιασμός για το πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Γιατί πράγματι, όντως, τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα εκείνη την περίοδο και ο Ελλάς είχε εκπονήσει ένα σχέδιο για να μπορέσει πρώτα απ' όλα να απελευθερώσει 550 εχμαλώτους των Βρετανών και στη συνέχεια με την καθοδήγησή του να απελευθερώσει και τα βόρεια προάστια. Να δώσουμε κάποια στοιχεία για το πώς ξεκίνησε όλη αυτή η επίθεση. γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η εξέλιξη της ιστορίας. Λοιπόν, πάμε όμως να ακούσουμε πρώτα ένα τραγούδι, έτσι, για να μπούμε στο νόημα. Θάνος Μικρούτσικος έχει γράψει ένα από τα πολύ πολύ υπέροχα τραγούδια του, «Η πιο όμορφη θάλασσα». Το ερμηνεύει η Μαρία Δημητριάδη, η οποία έχει πει πολλά τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου. Πάμε, τα ακούμε και μετά θα το πιάσουμε από την αρχή, δηλαδή από το σχεδιασμό, πώς έγινε και πώς ξεκίνησε ο σχεδιασμός της προηγούμενης νύχτας για να ξεδιπλωθεί η μεγάλη αυτή επίθεση. Μέσα από την μάχη του Κεφαλαρίου ξεδιπλώνεται η πολυτάραχη και έντονη σε δράση ζωή τεσσάρων αδελφών, των αδελφών Μαραγκουδάκη, οι οποίοι ήταν εκεί στην περιοχή, ζούσαν εκεί στην περιοχή, μάλλον είχαν μετατρέψει το σπίτι τους στην περιοχή, στη παράνομη έδρα του 5ου Εφεδρικού Συντάγματος του Ελλάς Αθήνας. Το σύνταγμα αυτό, το 5ο, είχε τη βάση του στα βόρεια προάστια. Ήταν στημένο δηλαδή στο σπίτι των αδελφών Μαραγκουδάκη, που βρισκόταν στην οδό Κύπρου 44 στην Κηφισιά. Να πούμε λοιπόν ότι εκεί στην παράνομη έδρα του 5ου Εφεδρικού Συντάγματος Βορείων Προαστίων του Ελλάς, πολιτικός γραμματέας ήταν ο γραμματέας της ακτίδας του ΚΚΕ, ο Μίμης Νομικός, και επικεφαλής του συντάγματος ο Νίκος Καράς, φοιτητής στο Πολυτεχνείο και επονήτης. Εκεί καταστρώνεται λοιπόν το σχέδιο για το πώς θα γίνει η επίθεση στο στρατηγείο της Βρετανικής Αεροπορίας, της ΔΡΑΦ. Στο αρχηγείο συγκεντρώνονται όλα τα μέλη του ΚΚΕ και του ΕΛΑΣ και ανακοινώνεται ότι θα προχωρήσουν σε μία μάχη για την κατάληψη των θέσεων που είχαν οι Βρετανοί στο Κεφαλάρι. Υπάρχει μία μικρή ομιλία και ένας λόγος τον οποίο εκφωνεί ο Χαρίλαος Φλωράκης, ο οποίος ανήκει στη δεύτερη μαραρχία του Ελλάς, και τα στελέχη του συντάγματος παίρνουν φυσικά τις οδηγίες, εξοπλίζονται και μπαίνουν στη μεγάλη μάχη, κυρίως για να απελευθερώσουν 550 εχμαλώτους συντρόφους τους από τις Βρετανικές δυνάμεις. Είναι μεσάνυχτα της 17ης Δεκέμβρη τώρα και το Εφεδρικό Σύνταγμα του Ελλάς έχει λάβει θέσεις στο Κεφαλάρι, κέρυες θέσεις, έχει πιάσει δηλαδή στον ύπνο τους Βρετανούς και ξεκινάει η πρώτη επίθεση που ουσιαστικά αφήνει τους Βρετανούς εμβρόντιτους. Ήταν κάτι το οποίο δεν το περίμεναν με τίποτα. Σε αυτή την πρώτη έφοδο χάνεται στη μάχη ο Νίκος ο Μίμης Νομικός. Ο Γιάννης Μαραγκουδάκης είναι αυτός ο οποίος κρατά τον Τηλεβόα και είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά στις οχυρωματικές γραμμές των Βρετανών και τους προκαλεί να παραδοθούν. Η μάχη όμως εξελίσσεται, γίνεται πραγματικός πόλεμος. Ο Ελλάς προωθείται συνεχώς, κερδίζει έδαφος και ο Νίκος Μαραγκουδάκης κάποια στιγμή μπαίνει σε ένα τεθωρακισμένο λάφυρο του Ελλάς, από την πορεία δηλαδή φτάνοντας και προχώροντας παίρνουν και ένα τάγκ το οποίο το οδηγεί ο Νίκος Μαραγκουδάκης και φτάνει μέχρι τους τοίχους των ξενοδοχείων Σεσίλ και Απέργης. Εκεί ας το πούμε ήταν το χειρό, εκεί ήταν ο τοίχος ο οποίος από την άλλη πλευρά και μέσα βρίσκονταν οι Βρετανικές δυνάμεις. Με το τάγκ ο Νίκος Μαραγκουδάκης γκρεμίζει τους τοίχους που έκρυβαν τους Βρετανούς και ταυτόχρονα υπάρχει μια ενδοεπικοινωνία πολύ σημαντική και πολύ καλά οργανωμένη ανάμεσα στον χειριστή του τάγκ, τον Μαραγκουδάκη και τους άντρες που βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή αλλά και το αρχηγείο του συντάγματος. Με το που διαλύονται οι τείχοι των δύο ξενοδοχείων, οι Άγγλοι αρχίζουν και παραδίδονται όλοι μαζί. Ο Τάκης Μαραγκουδάκης, τώρα είναι τέσσερα αδέρφια, έτσι είπαμε για τον Κώστα, είπαμε για τον Νίκο, είπαμε για τον Τάκη Μαραγκουδάκη. Ο Κώστας λοιπόν, ή μάλλον ο Τάκης Μαραγκουδάκης μαζί με την Ρόζα Ιβαλιώτη, τη γνωστή επωνήτησα, συνοδεύουν μαζί με άλλους τους Άγγλους εχμαλώτους και τραυματίες σε δύο άλλα ξενοδοχεία που βρίσκονταν στην περιοχή, προκειμένου να δεχθούν περίθαλψη. Βέβαια, στην όλη ιστορία, αφού έχουν σπάσει τα τείχη και ψάχνουν μέσα στις οχυρωματικές γραμμές των Βρετανών, δεν εντοπίζονται πουθενά οι 550 Έλληνες εχμάλωτοι. Αυτά είναι για να σας δώσω έτσι μια πρώτη εικόνα και να καταλάβετε τι έγινε στο κεφαλάρι από τις 17 μέχρι τις 19 του Δεκέμβρη. Θα πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά. Ο Νίκος Ξυλούρης τώρα ερμηνεύει αυτόν τον κόσμο τον καλό.
Ράβε, ξύλωνε, ράβε, ξύλωνε δουλειά.
Λοιπόν, για να προχωρήσουμε, να πούμε ότι ο αντίκτυπος της όλης ιστορίας είναι ο εξής. Ή μάλλον όχι ο αντίκτυπος, η ουσία της όλης ιστορίας είναι ότι πιάνονται εχμάλωτοι 50 Βρετανοί αξιωματικοί, ο ένας στρατηγός, 500 στρατιώτες και υπάρχει ένα μεγάλο μέρος πολεμοφοδίου που καταλήγει στα χέρια του Ελλάς. Ανάμεσα σε αυτά είναι αυτοκίνητα, πλούσιο σχηματισμός που υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό και φυσικά τρόφιμα επίσης ένα μεγάλο πρόβλημα. Καταστρέφονται από τις νάρκες που είχαν τοποθετήσει πέριξ του στρατηγίου τους οι ίδιοι οι Βρετανοί δύο τάγκς, ενώ ο Ελλάς μετρά 10 νεκρούς και τραυματίες. Είναι σίγουρα η μεγαλύτερη νίκη του Ελλάς απέναντι στις βρετανικές δυνάμεις και η μεγαλύτερη ήταν το μεγαλύτερο πλήγμα των Βρετανών στην Αθήνα. Το πρώτο σώμα στρατού του Ελλάς αποτελείται από δύο ταξιαρχίες με δύο συντάγματα. Το κάθε σύνταγμα είχε 3 τάγματα και το 5ο των Βορείων Προαστίων αποτελείται από το Μαρούσι, το Χαλάνδρι, την Κηφισιά, την Αγία Παρασκευή, τα Μελίσια, τη Νέα Ερυθρέα και πιάνε μέχρι το Διόνυσο, αυτή την περιοχή δηλαδή, ενώ ήταν και το 6ο σύνταγμα που ήταν το σύνταγμα του Πειραιά. Πάμε να δούμε τα γεγονότα. Είναι 16 του Δεκέμβρη 1944, η δεύτερη ημεραρχία διατάσσεται να εξουδετερώσει τους Άγγλους το ταχύτερο δυνατό. Είναι η ίδια μέρα που ο Σκόμπι βγάζει μια ανακοίνωση και ισχυρίζεται ότι ελέγχει πλέον το μεγαλύτερο μέρος του Πειραιά και ότι έχει αφοπλιστεί ο Ελλάς στη Σύρο και συνολικότερα στις Κυκλάδες. Στις 17 λοιπόν ετοιμάζεται η απάντηση στο λογίδριο του Σκόμπι και συνεχίζονται οι επιθέσεις βέβαια στην Αθήνα και καταλαμβάνεται μετά από μεγάλη μάχη και το Δημαρχείο των Αθηνών. Υπάρχει μια ισχυρή δράση, ισχυρή επίθεση σε όλα αυτά από τη Βρετανική αεροπορία που προκαλεί πλήγματα με ρουκέτες και καταστροφές μεγάλες στα κτίρια και στους αγωνιστές. Αναφέρει ο Τσακαλώτος για τις ημέρες αυτές 16 και 17 Δεκεμβρίου οι κομμουνιστέ δεν προέβησαν σε καμία ενέργεια. Από την άλλη ο στρατηγός Πλαστήρας λέει «Μία ολιγάριθμος κακοποιός πείρα εξαναρχικών στοιχείων παρασκεύασεν από μακρού χρόνου και εξαπέλυσε κατά του έθνους άγριων εμφύλιων πόλεμων αφού παρέστηρε αριθμό πατριωτών Ελλήνων είτε δια δόλου είτε δια της βίας». Τώρα φτάνουμε στο απόγευμα της 17ης του Δεκέμβρη. Συνεδριάζει η ένατη αχτίδα και το 5ο εφεδρικό σύνταγμα του Ελλάς για τη μάχη και το σχεδιασμό που υπήρχε για την κατάληψη της Βρετανικής αεροπορίας. Ο γραμματέας της ένατης αχτίδας είναι ο Μίμης Νομικός, όπως είπαμε, γιατρός, δίνει οδηγίες για τις μάχες και κυρίως για όσους έπαιρναν πρώτη φορά μέρος σε τέτοιου είδους μάχες, γιατί έπρεπε να ξέρουν κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά για την αντίσταση που θα προέβαλαν, αλλά και για την προστασία τους, έτσι. Δίνει δηλαδή και ιατρικές συμβουλές. Πιστεύει στη νίκη και λέει «Τώρα όλοι μαζί επιγόντως φεύγουμε για το εγκαταλελειμμένο Δημαρχείο Κηφισιάς να πάρουμε οπλισμό και οδηγίες για τη μάχη στο Κεφαλάρι που θα αρχίσει σήμερα το βράδυ». Είναι συγκλονιστικό έτσι όπως σχεδιάζεται και ενώ οι Βρετανοί είναι σε μια έτσι διάθεση ενθουσιασμού και πανηγυρισμών για τις επιτυχίες τους από αέρος. Να πούμε ότι φτάνουν στο Δημαρχείο και συναντούν τον πολιτικό καθοδηγητή της δεύτερης μεραρχίας, τον Χαρίλα Φλωράκη, ενώ Επικεφαλής είναι ο καπετάν Ορέστης, γνωστός ως Μουντρίχας. Ο Χαρέλας Φλωράκης ενημερώνει για το περιεχόμενο της μάχης. Βρέχει εκείνη την ημέρα και φτάνουμε στις 10 η ώρα το βράδυ, οπότε οι Ελασίτες οπλισμένοι βρίσκονται στο Κεφαλάρι ανεβαίνοντας προς τον Κοκκιναρά. Κοκκιναράς, έτσι, ένας παραπόταμος, ο οποίος όταν βρέχει ιδιαίτερα είναι επικίνδυνος γιατί φουσκώνει πολύ και κατεβάζει νερά από το βουνό. Εκεί υπάρχει και ένας τηλεβόας, ο οποίος έχει κατασκευαστεί, καταλαβαίνετε με ποια μέσα. Είναι μεγάλος, μήκους 2 μέτρων, έχει φτιαχτεί από χοντρό χαρτόνι και έπαιξε σημαντικό ρόλο σε όλη αυτή την δημιουργία του και ο ζωγράφος Γιάννης Γέτης. Ακούγεται λοιπόν από αυτό το τηλεβό, όπως είπαμε από το Μαραγκουδάκι, η φωνή του Ελλάς προς τους Βρετανούς στα αγγλικά, που τους ζητάνε να παραδοθούν και να εγκαταλείψουν τα ξενοδοχεία στα οποία διέμεναν. Μιλούσε ο Γιάννης Μαραγκουδάκης, ήταν 23 χρονών τότε και τους εξηγούσε ότι έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, η ελληνική κυβέρνηση τους οδήγησε να πολεμήσουν συμμάχους μέχρι χθες για υπεριαλιστικά συμφέροντα. Βέβαια, οι Βρετανοί είχαν άλλο στόχο και σκοπό και δεν καταλάβαιναν από την πραγματικότητα. Αυτό δεν πρέπει να το δεχτείτε, φώνασε από τον τηλεβόα ο Γιάννης Μαραγκουδάκης, γιατί είναι άδικο αλλά και μάταιο, καθώς είστε κυκλωμένοι από μια μεγάλη δύναμη, μια δύναμη του Ελλάς. Παραδοθείτε για να αποφύγετε την απώλεια ανθρώπων. Δεν θέλουμε να σκοτώσουμε κανέναν. Η βρετανική απάντηση έρχεται αμέσως όμως με πυροβολισμούς και ξεκινά έτσι η μάχη. Οι Ελασίτες έχουν σε σύγκριση με αυτά που διαθέτουν οι Βρετανοί πολύ ελαφρύτερο οπλισμό. Και βέβαια σε όλα αυτά οι δυσκολίες είναι και ο βροχερός καιρός που ήταν μεγάλο πρόβλημα και ο υποσιτισμός που αντιμετωπίζουν.
Ματένια λόγια στο μαντήλι, τα βρήκα στο Σεργιάννη μου προχθές. Τα αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι, σου μαθαίνε το αύριο και το χθες. Μα εγώ περνούσα τη στέρνη την πύλη, με του καιρού δεμένο στις κλωστές. Τα ειδόνια σε χτυπιάσανε στην τρία, που στράγγιξες χαμένα μια γενιά. Καλύτερα να σε έλεγαν Μαρία και να σου ράφτρα μες στην κοκκινιά. Κι όχι να ζεις μ' αυτή την κομπανία και να μην ξέρεις τ' άστρο του φωνιά. Γυρίσανε πολύ σημαδεμένοι απ' του καιρού την άγρια πληρωμή. Στο Μεσοστράτη τέσσερις ανέμοι τους πήραν για Σεργιάννη μια στιγμή και βρήκανε τη φλόγα που δεν τρέμει και το μαράζι δίχως αφορμή. Και σαν τους άλλους χάθηκαν και εκείνοι, τους βρήκαν αγαπηγίζουν στα μισά. Κι απ' το παλιό μαρτύριο να έχει μείνει ένα σκυλί τη νύχτα που διψά. Κι είναι και στη γωνιά μας επιλύνει, παραμιλούν στην ακροθαλασσιά. Και στα νύχτα του κόσμου
Πες μου τα καμιόνια θα ξεφορτώνουν στη Κεσαριανή. Πώς έγινε με τούτο τον αιώνα και γύρισε καπάκι η ζωή. Πώς το φέραν η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις ένα ποιητή. Κόσμου ποιος το λύνει το κουβάρι, ποιος είναι καπετάνιος στα βουνά, ποιος δίνει την αγάπη και τη χάρη και στις μυρφιές του αντισεριανά. Μάλα ματένια λόγια στο χορτάρι, ποιος βρίσκει για την άλλη τη γενιά.
Με δέσαν στα στενά και στους κανόνες, ξημερώνοντας μέρα κακή, τόξωτες φάλαγγες και λεγεώνες με πήραν και με βάλαν σε κλουβί και στα υπόγεια ζάρια τους αιώνες παιχνίδι παίζουν οι αργυραμιδοί.
Ζητούσα τα μεγάλα τα κυνήγια κι όπως δεν ήμουν μάγκας και ταΐς, παίρνουσα τα δικά σου δικαστήρια, αφού στον Άδη μέσα θα με βρεις. Να με δικάσεις πάλι με μαρτύρια και σαν καπούργο να με τιμωρείς.
Πάμε να δούμε τώρα τι αφηγείται ο Κώστας Μαραγκουδάκης για την 18η του Δεκέμβρη του 1944. Η επόμενη μέρα είναι ουσιαστικά η δεύτερη μέρα, έτσι. Ξημέρωσε με ανταλλαγή πυρών. Οι πιο έμπειροι από τον εφεδρικό Ελλάς, μαζί και ο καπετάνιος Νίκος Καράς, φώναζαν να καθίσουν κάτω για να αποφύγουν τα πυρά. Έτσι, ακόμα και για προφύλαξη από αεροπορικούς πυροβολισμούς, αλλά και για αναζήτηση τροφής, οι μαχητές μπαίνουν σε γειτονικά πλουσιόσπιτα, τα οποία οι ιδιοκτήτες είχαν εγκαταλείψει, τρώνε ό,τι βρίσκουν και σε λίγη ώρα ξαναγυρίζουν στη μάχη. Πόσο συγκλονιστικό είναι αυτό, έτσι. Μιλάμε, οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονταν σε κατάσταση πείνας, μεγάλης πείνας, και μέσα στη μάχη που έχουν ήδη εκπονήσει σε σχεδιασμό για να ξεκινήσουν και την έχουν ήδη ξεκινήσει, σταματάνε για να βρουν να πάρουν δυνάμεις τρώγοντας. Συνεχίζει ο Κώστας Μαραγκουδάκης. Αγγλικά καταδιωκτικά πυροβολούν με κάλικες μεγέθους 12-15 εκατοστών, ενώ τάγκς από την Αθήνα προερχόμενα ξεκινούν για να δώσουν οριστικό τέλος στη μάχη. Δεν τα κατάφεραν όμως, γιατί καθυστέρησαν να φτάσουν στο Κεφαλάρι, αντιληπτό ότι είχαν επικρατήσει έτσι οι δυνάμεις του Ελλάς. Το ίδιο βράδυ χάνεται στη μάχη ο γραμματέας της 1ης Αχτίδας, Μίμης Νομικός, ο οποίος στην προσπάθειά του να ρίξει το στυρματόπλεγμα της περίφραξης του Κεφαλαρίου σκοτώνεται από βρετανικές σφαίρες. Ήταν φανερό ότι οι Άγγλοι δεν θα παραδίδονταν, ήταν βαριά οπλισμένοι σε αντίθεση με τους Ελασίτες και αριθμητικά επίσης, αλλά και σε εξοπλισμό. Η πρώτη επίθεση κατά της αγγλικής βάσης ενεργείται τη 18η του Δεκέμβρη και αποτυγχάνει. Μετά την πρώτη αυτή αποτυχία, η κομματική οργάνωση Κηφισιάς παραμερίζει τη διοίκηση του εφεδρικού Ελλάς και καταστρώνει αμέσως ένα νέο πλήρες σχέδιο επιχειρησιακό με επικεφαλή στη διοίκηση της δεύτερης μεραρχίας. Η διεύθυνση αυτής της επιχείρησης ανατίθεται στον επιτελάρχη Σαμαρίδη και εκτέλεση στο διοικητή του 34ου Συντάγματος Νταλιάνη. Ο επιτελάρχης, προβλεπτικός όπως πάντα για να έχει εξασφαλισμένη την επάρκεια πυρομαχικών, γιατί πράγματι υπήρχαν μεγάλες ελλείψεις, την παραμονή της επιχείρησης αναθέτει στον καπετάνιο του λόχου διοίκησης της μεναρχίας, Αλέξανδρο, την αποστολή να φορτώσει και να μεταφέρει ασφαλώς από την αποθήκη μας στο Χλεποτσάρι ταινίες πολυβόλων, βλήματα ολμίσκων και μερικές κάσες δυναμίτη. Αυτός ήταν, παιδιά, ο εξοπλισμός. Παρότι η μεταφορά με φορτηγό αυτοκίνητο από αυτή τη μακρινή απόσταση ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη, γιατί τα αγγλικά αεροπλάνα ερευνούσαν συνέχεια αυτό το πολύτιμο πολεμικό υλικό, το βράδυ της 18ης του Δεκέμβρη παραδίδεται στον Ελλάς στη Μαγκουφάνα. Λοιπόν, ο Νταλιάνης με το Σαμαρίδη μας ανέπτυξαν το σχέδιο της επιχείρησης και καθορίζουν την αποστολή κάθε τμήματος. Κύριος στόχος του πρώτου τάγματος ορίζεται το ξενοδοχείο Πεντελικών και δευτερεύον στόχος το ξενοδοχείο Απέργη, το οποίο έχει αναλάβει ο Νικήτας. Την 23η ώρα της 18ης Δεκέμβρη, λίγο πριν τα μεσάνυχτα δηλαδή, τα τμήματά μας ενήργησαν επίθεση ταυτόχρονα σε όλους τους στόχους που ήταν τα ξενοδοχεία Πεντελικών Απέργη, Παλάς και Σεσίλ, λέει ο Κώστας Μαραγκουδάκης. Οι Άγγλοι αντέταξαν ισχυρή άμυνα, έβασαν από τα παράθυρα των ξενοδοχείων και το πλησίασμα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ακόμα και σε αυτό το θωρακισμένο που διαθέταμε. Τότε εφαρμόσαμε το σύστημα του τυφλώματος σε κάθε όπλο πολυβολητή, ακόμα και σε μεμονωμένους σκοπευτές, αναθέσαμε να βάζει καθένα σε ένα ορισμένο παράθυρο και να μην μπορεί να ξεμητήσει κανείς. Κατά αυτόν τον τρόπο το θωρακισμένο με την ομάδα καταστροφών μπόρεσε και πλησίασε όλο και περισσότερο προς την είσοδο του ξενοδοχείου. Είναι η τακτική αυτή τώρα την οποία και σας περιγράφει ο Κώστας Μαραγκουδάκης. Οι δυναμητιστές πήδηξαν κάτω από, από το σημείο εκείνο μαζί με τον ομαδάρχη τους, Γκίκα, μπροστά, όρμησαν στην είσοδο, κόλλησαν μερικές δέσμες δυναμίτη, άναψαν τα φυτίλια και απομακρύνθηκαν. Σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα έγινε μια τρομερή έκρηξη η οποία τράνταξε το κτίριο. Τα τζάμια σπάσανε και ένα στίχος του πρώτου ρόφου κατέπεσε. Αλλά η δόνηση συντάραξε και τα διπλανά κτίρια και ο ρημαχδός από τα σπασμένα τζάμια που πέφτανε έφερε πανικό στους ενίκους. Με το χωνί φώναζαν οι αντάρτες τους Άγγλους στη γλώσσα τους: «Παραδοθείτε, γιατί σε λίγο όλο το ξενοδοχείο θα γκρεμιστεί». Οι Άγγλοι έντρομοι άρχισαν να ανεμίζουν λευκά πανιά, σεντόνια και πετσέτες. Αυτή ακριβώς τη στιγμή ο αρχιπόλαρχος Κώστας Κοντός, γνωστός ως Λαοκράτης, επικεφαλής μιας δημιουργίας, όρμησε μέσα στο κτίριο και το κατέβαλε. Το κατέλαβε. Οι αξιωματικοί και όλοι όσοι βρίσκονταν στο Πεντελικό κατέβηκαν και παραδόθηκαν. Η ίδια τακτική ακολουθήθηκε ταυτόχρονα και από τα άλλα τμήματα στο Σεσίλ και στο Παλάς. Λίγο πριν τα ξημερώματα, όλοι που βρίσκονταν μέσα στα ξενοδοχεία, οι Άγγλοι είχαν παραδοθεί, ενώ να πούμε ότι το Πεντελικό χρησιμοποιούνταν σαν αλέσχη και υπήρχαν εκεί και καταλήμματα των αξιωματικών των Βρετανών και αυτοί όλοι παραδόθηκαν.
Έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη, η κόκκινη από ζωή, η κόκκινη από θάνατο, θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Έτσι πρέπει να γίνει, έτσι πρέπει να γίνει, έτσι θα γίνει. Στους μπουρζουάδες κριτική να κάνουμε, αυτό δεν φτάνει. Να κόψουμε πρέπει τα πόδια. Έτσι πρέπει να γίνει, έτσι πρέπει να γίνει, έτσι θα γίνει. Η ελευθερία για μας είναι μια ωραία γυναίκα, έχει υπογάστριο και υπεργάστριο, δεν είναι κανένα χοντρό γουρνό αστικό. Έτσι πρέπει να γίνει, έτσι πρέπει να γίνει, έτσι θα γίνει. Ούτε να σχαφιές δουλειά να μη βρίσκει, κι έτσι στρατιά όλα και ρίθε να έχουμε ανέργων. Χριστούλη μου όμορφη που είναι η προφήτη αυτή. Έτσι πρέπει να γίνει, έτσι πρέπει να γίνει, έτσι θα γίνει. Έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη, η κόκκινη από ζωή, η κόκκινη από θάνατο, θα παλέψουμε εμείς γι' αυτό. Έτσι πρέπει να γίνει, έτσι πρέπει να γίνει, έτσι θα γίνει.
Πάμε να δούμε τώρα πώς διηγείται την όλη ιστορία ο Νικήτας. Μετά από επανειλημμένες εκκλήσεις των Άγγλων, όταν δέχτηκαν τη δική μας επίθεση, η διοίκησή τους απέστειλε 20 άρματα μάχης, τα οποία όμως έφτασαν αργά. Δύο από αυτά πάτησαν άρκες που είχαν οριοθετήσει και βάλει οι ίδιοι και καταστράφηκαν. Τα αγγλικά άρματα έκαναν μια θεαματική είσοδο στην Κηφισιά με πυροβολισμούς προς όλες τις κατευθύνσεις. Πλην όμως ήταν αργά, γιατί οι αντάρτες με τους εχμαλώτους και το πολεμικό υλικό είχαν φροντίσει να βρίσκονται μακριά. Το θέαμα ήταν ενδιαφέρον. Με μερικούς γενιοφόρους αντάρτες μπροστά, από κάθε εκατοντάδα Άγγλους, Μία ατελείωτη φάλαγγα να πορεύεται, τα αγγλικά αεροπλάνα να πετάνε σε χαμηλό ύψος, ανίσχυρα να μας βλάψουν. Όλος ο οπλισμός, τα πυρομαχικά και λοιπά εφόδια αυτής της αγγλικής βάσης πέρασαν στα χέρια μας. Και όλο αυτό το υλικό φροντίσαμε σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να το απομακρύνουμε. Να δούμε τώρα το επίσημο ανακοινωθέν της Κεντρικής Επιτροπής του Ελλάς, το οποίο αναφέρει για εκείνη την ημέρα. Τμήματα του Ελλάς συμπλακέντα με αγγλική μονάδα Κηφισιάν απόψη εκυρίεψαν το βαρύ οπλισμό τούτων, μεταξύ των οποίων 4 πυροβόλα και 2 αυτοκίνητα. Ενώ πάμε στον ριζοσπάστη εκείνη τη ημέρα, ή μάλλον τη επομένη, 19 Δεκέμβρη του 1944, όπου δημοσιεύεται απόφαση του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, η πατρίδα και η δημοκρατία σε κίνδυνο, Έλληνες ξανά επιποδός πολέμου για τη λευτεριά και ανεξαρτησία, για τη δημοκρατία. Αυτός ο αγώνας αποτελεί καταπληκτική φάση του ίδιου απελευθερωτικού αγώνα που διεξάγει από 3 χρόνια στο πλευρό των Ηνωμένων Εθνών ο ελληνικός λαός για τη λευτεριά, την ανεξαρτησία της χώρας, για τη δημοκρατία και τη λαϊκή κυριαρχία, και είναι εξίσου δίκαιος, εθνικός, λαϊκός, δημοκρατικός αγώνας σύμφωνα με τις αρχές του συμμαχικού πολέμου. Τώρα είμαστε σε μια περίοδο που υπάρχουν έτσι οι κυβερνήσεις του Καΐρου, Τσουδερού και Παπανδρέου, και παράλληλα υπάρχει και η ιστορία του Γλίξπουργκ. Να πούμε ότι προς αυτές τις κατευθύνσεις υπάρχει μια παραδοχή ότι όντως το ΚΚΕ μαζί με το ΕΑΜ κρατάει έντιμα τη σημαία του πολέμου στο πλευρό των συμμάχων, τουλάχιστον αυτό ήταν πριν φτάσουμε έτσι στα Δεκεμβριανά και ζήσουμε όλη αυτή την κατάσταση που περιγράφουμε τώρα.
Και να τι θέλω τώρα να σας πω, μες στις συνδύες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο, αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν γιατί δεν καταδέχουμε να υψώσω το κεφάλι στα στροφόδιστα διαστήματα. Θα πείτε τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν ότι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε.
Λοιπόν, να δώσουμε το στίγμα κλείνοντας την εκπομπή για τα γεγονότα που ακολούθησαν. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι στις 20 Δεκέμβρη του 1944 ο ριζοσπάστης γράφει: «Ο θρίαμος του Ελλάς στην Κηφισιά δείχνει τι θαύματα μπορεί να πετύχει ένας επαναστατημένος λαός εμπρός για μεγαλύτερες στρατιωτικές και λαϊκές επιτυχίες, ώσπου να σταματήσει η βάρβαρη επέμβαση του Λίπερ Σκόμπι». Επίσης η έκδοση της ΕΠΟΝ αναφέρει: «Ο λαογέννητος Ελλάς συντρίβει τους νέους επιδρομής. Αντάρτες του βουνού και ελασίτες της πόλης χάρισαν μία ακόμη περίλαμπρη νίκη του λαού μας. Οι ελασίτες μας πολέμησαν με πρωτοφανή ηρωισμό τους Εγγλέζους που βρίσκονταν οχυρωμένοι στα ξενοδοχεία». Ενώ το δελτίο ειδήσεων της κομματικής οργάνωσης Αθήνας του ΚΚΕ αναφέρει: «Νικάει ο λαός, νικάει ο Ελλάς. Δύο περίλαμπρες νίκες γιορτάζει ο λαός μας. Την κατάληψη του αρχηγείου της Βρετανικής αεροπορίας στην Κηφισιά και την κατάληψη των φυλακών Αβέροφ. Ο Ελλάς ύστερα από ορμητική επίθεση στα ξενοδοχεία της Κηφισιάς, όπου στεγαζόταν το αρχηγείο της Βρετανικής αεροπορίας, κατέλαβε όλα τα ξενοδοχεία». οι εξελίξεις τώρα, έτσι. Από τις 20 Δεκέμβρη και μετά αρχίζει η πλάστηγα να γέρνει υπέρ των αστικών και των Βρετανικών δυνάμεων. Ο Ελλάς περνά κυρίως σε θέσεις άμυνας. Ταυτόχρονα συλλαμβάνονται εκατοντάδες αγωνιστές, φυλακίζονται, κλείνονται σε στρατόπεδα, βασανίζονται. Και μόνο με την υποψία ότι συνεργάζεται το ΚΚΕ με το ΕΑΜ, οποιοδήποτε είναι μέλος του ΕΑΜ και βρίσκεται μπροστά στις λεγόμενες αρχές, εισαγωγικά, συλλαμβάνεται, βασανίζεται, φυλακίζεται και ταλαιπωρείται. Το όπλο ενάντια στον ΕΛΑΣ ήταν βέβαια το θέμα του οπλισμού και η μεγάλη, η δυσβάστακτη πείνα. Η αντιπροσωπεία του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ αρνείται την παράδοση των όπλων και την επανάληψη της Συμφωνίας του Λιβάνου και επαναλαμβάνει εκείνη την περίοδο ότι η θέση του ΕΑΜ είναι για να συγκροτηθεί μια κυβέρνηση πραγματικής εθνικής ενότητας με πρωθυπουργό κοινής εμπιστοσύνης, στην οποία και αν γινόταν κάτι τέτοιο θα παρέδιδε ο ΕΛΑΣ τον οπλισμό του. Να πούμε ότι λίγο πριν τα μεσάνυχτα της 4ης προς 5ης Γενάρη του 1945 δίνεται μια διαταγή για γενική σύμπτυξη των ελασιτών προς την Πεντέλη και την Πάρνηθα. Η σύμπτυξη αυτή πραγματοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας μέχρι το πρωί με απόλυτη πειθαρχία και συνοχή, όπως προέβλεπε άλλωστε και η διαταγή. Χιλιάδες άοπλοι πολίτες, μέλη των μαζικών λαϊκών οργανώσεων, του ΕΑΜ, του ΚΚΕ, ακολουθούν τον ΕΛΑΣ σε αυτή την πορεία, η οποία συνεχίζεται για τα επόμενα 24 ώρα, παρά τις επιθέσεις που δεν σταματούν με τίποτα των Βρετανών, που επιτίθεται κυρίως από αέρος όπου βλέπουν κόσμο συγκεντρωμένο. Στις 11 του Γενάρη υπογράφεται στην Αθήνα η ανακοχή, 11 Γενάρη του 1945, με την οποία υποχρεωνόταν ο ΕΛΑΣ να αποσυρθεί μέχρι τις 18 Γενάρη, δηλαδή σε διάστημα μιας εβδομάδας, από την Αττική, αλλά και από μεγάλα τμήματα της Στερεάς Ελλάδας και της υπόλοιπης χώρας. Να δώσουμε, κλείνοντας, τα ονόματα, έτσι όπως προκύπτουν από μία έκδοση, ένα λεύκομο κυκλοφόρησε η Κομματική Οργάνωση Κηφισιάς για τη μάχη του Κεφαλαρίου, Κομματική Οργάνωση του ΚΚΕ, έτσι. Περιέχονται τα ονόματα μαχητών και μαχητριών του ΕΛΑΣ που συμμετείχαν στη μάχη του Κεφαλαρίου, όπως προέκυψαν βέβαια μετά από μεγάλες έρευνες και μελέτη διηγήσεων και ντοκουμέντων. Ο κατάλογος αυτός φυσικά δεν είναι ολοκληρωμένος, έτσι, και απλά αναφέρουμε τα ονόματα που έχουν εξακριβωθεί ότι συμμετείχαν στην μάχη αυτή. Είναι Γιάννης Αλεξάνδρου Διαμαντής, Ρόζα Αϊβαλιώτη, Βαριάνης, ήταν αξιωματικός του πεζικού, Ελένη Γεωργαντά ή Σαβατιανού, Γκίκας, Νίκος Καράς, καπετάνιος, Κάτσας, ο γιατρός που είπαμε και νωρίτερα, Καψαμπέλης, Σπύρος Κάσκαρης, Κώστας Κοντός με ψευδόνυμο Λαοκράτης, Γιάννης Μαραγκουδάκης, Κώστας Μαραγκουδάκης, Γιάννης Μαχαιρίδης, ο Νικήτας, ο καπετάν Νικήτας, Μίμης Νομικός, ήταν ο γραμματέας της ένατης Αχτίδας, Νταλιάνης που ήταν διοικητής του 34ου Συντάγματος, Σαμαρίδης που ήταν ο επιτελάρχης, ο Ρέστης που είναι ο καπετάνιος Μουντρίχας, ο Πουλημένος, ο Τάκης Αρής διοικητής, ο Προκόπης Τζάνος στρατιωτικός, η Ειρήνη Τατασοπούλου, ο στρατιωτικός Τσιγαρίδας και ο Χαρίλαος Φλωράκης που ήταν ο πολιτικός καθοδηγητής της όλης ιστορίας. Λοιπόν, κάναμε σήμερα μία βόλτα στο παρελθόν. Αναλύσαμε, ερευνήσαμε, συζητήσαμε και είπαμε κάποια πράγματα έτσι όπως τα έχουμε μελετήσει. Βέβαια υπάρχουν παντού διαφορετικές αφηγήσεις και ενδεχομένως και διαφορετικές εκδοχές. Εμείς σας δώσαμε τις εκδοχές αυτών των ανθρώπων που συμμετείχαν στη μάχη του Κεφαλαρίου. Δεν θα μπορούσαμε να σας δώσουμε τις εκδοχές των Βρετανών, γιατί δεν υπάρχουν και πουθενά καταγεγραμμένες. Λοιπόν, να πούμε ότι η εκπομπή «Η ώρα Ελλάδας» συνεχίζεται κανονικά. Αύριο και μεθαύριο έχουμε ετοιμάσει ένα εξαιρετικό αφιέρωμα 2 ημερών, θα είναι σε 2 μέρη, δεν σας το λέω, σας το κρατάω έκπληξη, για να έτσι να υπάρχει αυτό το δέλα, ρε παιδί μου, το τυράκι που λέμε. Θα ανανεώσουμε πάντως το ραντεβού μας αύριο, ώρα Ελλάδας 9. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας, και λέω να πάμε με τη βοήθεια του φίλου Κώστα Γεωργακόπουλου, που έχει την επιμέλεια του ήχου, στο τραγούδι νούμερο 7. Κωνσταντίνε, πάμε στο, όχι στο επόμενο, στο μεθεπόμενο, στο νούμερο 7. Σε παρακαλώ, γιατί είναι μεγαλύτερο σε διάρκεια, έτσι, για να μπορέσουμε να κλείσουμε πιο καλά. Λοιπόν, φύγαμε.
Κάποτε θα έρθουν γνωστικοί, λόγαδες και γραμματικοί, για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί. Σε πουλήσω. Θα έχει σβήσει το κερί στην καταιγίδα. Υπερασπίσου το παιδί. Γιατί αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα.